Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес ще говорим върху Богочовекът и Спасител Исус Христос, който е преди всичко и всичко, че с Него се спотява. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев.
And when
Скъпи приятели, в Исус Христос сам Бог влиза в нашия свят. Затова Христос е център на всяко откровение, предмет на нашето най-върховно учудване и цел на нашето сърдечно поклонение. Гръцката дума Христос първоначално беше една титла, която отговаряше на еврейското Месия. То се превърна в име на Исус. Адвентистите от седмия ден вярват, че Исус Христос е истински Бог по природа и естество, еднакъв с вечния Бог Отец. Макар от божествена природа, Той прие човешкото естество и живя на земята като човек. Значението на Исус Христос може да се познае по наименованието Господ, което често се употребява във връзка с Неговото име. Но в заветното изследване изцяло съвпада с това, че простото изречение Исус е Господ е била най-ранната изповед на християнската вяра. По възможност тази изповед, че Исус е Господ, се правеше от всеки обърнат при Неговото кръщение. Това просто обяснение обаче в никакъв случай не означава примитивно разбиране за Христос. Гръцки говорещите юдеи употребяваха титлата Господ, т.е. Кириус, за Бог. Септуагинтата е с Кириус, се превежда не само еврейската дума Адонай, Господ, другото название на Бога в Стария Завет, но и заветното име на Бога Ехова. За читатели на септуагинтата думата Кириус, Господ, беше за това другото име на Бога, неговото обичайно име в Стария Завет, което го обозначаваше като Творец, дарител на живот и владетел над света и човеците. Като наричаха Исуса Господ, християните му приписваха божественост и виждаха в него най-върховната власт и авторитет. Новият Завет вижда в Исуса две неща – Бог и човек. Никъде не се правят опити да се установи отношението на тези две природи една към друга. Главният тон лежи много повече на мисията и делото на Исуса. Тайната на неговата природа не се изяснява. Историческият Христос е представен като истинският Бог и истинският човек. През втория век след Христа, църквата беше принудена да се бори срещу едно погрешно, едностранно философско убеждение за въплъщението на Христа. Определени групи от юдейското християнство виждаха в Христос само един човешки месия и отричаха неговата божествена природа. Докетистите от една страна и гностиците от друга отричаха, че той действително беше човек, тъй като те считаха всякаква материя за зла. Църквата трябваше да се справи с тези заблуди и фалшиви учения. В борбите между ученията през 4 и 5 век се касаеше главно за двата въпроса – как се отнася Христос, Синът към Бога, Отца, и какво е отношението на божествената и човешката природа в личността Исус Христос. Арий, 250-336 година живял, отрече съществуването на Христа от вечността, както и неговата абсолютна божественост. Той виждаше в него единствено само първото и най-висше сътворено създание. На събора в Никея 325 година беше приета догмата, че по естество Исус е еднакъв с Отца. Това решение от Никея означаваше спасението на теологията от разливане на философски спекулации. Аполинарий от Лаодикия, починал 390 година, подчертаваше от друга страна изрично божествената природа на Христос и оспорваше истинността за неговата човешка природа. Той учеше, че при въплощението божественият логос се е свързал само с телесните физически елементи на човешката природа, не обаче с дух и душа. Теодор от Мопсуестия, починал 428 година, и неговият ученик Несторий, починал 451 година, така силно разделяха божествената от човешката природа в Христос, че се получиха почти две личности. Това учение беше осъдено на събора в Ефес през 431 година. Евтих пък беше на мнение, че преди въплощението в Христос е имало две природи, но че при неговото рождение те са се сляли в една. На събора в Калцедон през 451 година беше формулирано официалното църковно учение. Според него, в личността на Исус Христос се съдържа едно непрекъснато единство на божественото и човешкото, без при това една от двете природи да бъде пренебрегната. Един Христос в две природи, непроменим, неразделим. Джеймс Вайт и Йосиф Бейтс бяха, преди да станат членове на църквата на адвентистите, членове на Християнския съюз. Една църква, която по въпроса за природата на Христос застъпваше схващане, подобно на това на Арий. Те не оспорваха въпроса, че Христос е божествен, Творецът на земята и на небето, Божия син, Господ и Спасител, но твърдяха, че често употребяваните обозначения син и отец били доказателство за това, че синът имал начало, макар и далечно време, което не е според човешките представи. Те запазиха своето схващане даже и след като бяха станали адвентисти от седмия ден. Това е изразено в техните трудове. Обаче не всички адвентисти от седмия ден споделяха това схващане, то не беше и съществена точка от адвентното учение. Почти половин век по този въпрос съществуваха различия в мненията. Избягваха се обаче открити публични спорове. Накрая умря антитринитарното схващане за една естествена смърт. Двамата ръководещи антитринитарци, Джеймс Вайт и Урия Смит, промениха своето становище. Първоначално Джеймс Вайт отхвърли старата тринитарна представа, че Исус Христос е истински и вечен Бог, макар той да вярваше в божествеността на Христа. По-късно той писа, че адвентисти от седмия ден изповядват божествеността на Исус Христос и при това идват толкова близо до тринитарно схващане, че съществува само една малка разлика с нея. На друго място той прави изложението, че синът е едно с отца и е бил едно с него при сътворението, при законодателството и в управлението над всички надарени с разум същества. В първото издание на своята книга «Мисли върху откровението» през 1867 година Урия Смит говори за вечно съществуващият Христос, първото сътворено същество. Скоро обаче той се приближи до схващането на своите брати и промени това свое изказване в първото издание на своите обобщени коментари върху Даниил и Откровението, 1882 година, като изяви мнението си, че първородният Божий син трудно може да бъде сътворено същество в обикновения смисъл на думата. По-късно той се обяви против това да свежда Христос до нивото на едно сътворено същество. В други трудове, например Джон Вагонер, неговият син Вагонер и Прескот, който още в Review and Herald от 14 април 1896 година говори за това, че Христос бил роден два пъти, един път във вечността и един път като човек. Антитринитарните представители между ранните адвентисти от седмия ден се противопоставиха на тринитарното схващане, тъй като според тяхното мнение то противоречало на здравия човешки разум и на изявленията на Новия Завет, според които Христос е подчинен на Отца. Това схващане било от езически происход. Може да се припише изключително на трудовете на религиозната писателка Елън Уайт, че в края се наложи тринитарното схващане. Макар че Елън Уайт не беше обучена в спекулативно теологично мислене, тя грижливо избягваше през всичките тези години споровите около природата на Христос. Тя не виждаше повод поради това да влиза в спор със своите съработници. Многократно обаче тя подчертаваше еднаквостта на Христос с Бога. Още през 1869 година тя каза: Христос сияеше в блясъка на славата на своя Отец и беше отражение на Неговото естество. Той притежаваше божествено величие, съвършенство и възвишеност. Той беше еднакъв с Всевишния. През 1883 година тя описа Христос като величието на небето, равен на Бога. През 1888 година тя писа: Княз на небето, едно с Отца, в сила и власт. В списанието Знамение на времето от 27 ноември 1893 година тя писа: Еднакъв по естество, със същите качества като Отца. През 1895 година: Единородният Божий син, който е с Отца от вечността. Бог, Господ, облечен в човешко естество, безкрайен и всемогъщ, вечният, живеещ от само себе си, син. В нейната забележителна книга «Животът на Исуса» тя казва: В Христа има първоначален, истински собствен живот. 5 години по-късно тя споделя: Когато стана човек, той никога не преставаше да бъде Бог. Той си запази божествеността. В Review and Herald от 5 април 1906 година тя писа: Христос беше в най-висшия смисъл по същество Бог. Той беше при Бога от вечността, една собствена личност, обаче едно с Отца. Христос е едно съвършено представяне на Бога от една страна и едно съвършено явление на безгрешното човешко съществуване от друга страна. По този начин той свърза божественото с човешкото. Едно свръхподчертаване на божествеността на Христа може да доведе до там, че да се замъгли истинската му човешка природа. Резултатът от това ще бъде, че той повече няма да бъде за нас образецът, който иска да ни помогне да победим злото, така както той го победи. В тази връзка Елън Уайт писа: Ако Божият син беше приел човешки образ, когато Адам все още живееше невинно в Едемската градина в Рея, то тогава това би било едно непонятно смирение, едно унижение. Но ето, Исус дойде на земята, когато човешкият род беше вече ослабнал, продължение на 4 хилядолетия поради силата на греха. И въпреки това, той пое последиците върху себе си, при които се намират всички последователи на Адам, следствие на жестокия закон на наследствеността. Спасителят взе човешката природа с цялата и греховна изроденост, даже при риска сам да се подложи на изкушенията. Ние няма да понесем нищо, което той да не е претърпял и понесъл. Христос беше изкушен от Сатана, както сме изкушавани ние, но нито един път той не се подари на тези многообразни изкушения. Той прие човешко естество и беше изкушен във всички неща, които могат да спадат към изкушенията на човешката природа. Той можеше да се греши и да падне, но нито за един момент в него не се намери влечение към злото. Свещеното писание подчертава, че Христос е бил един, който е бил във всичко изкушен като нас, без да се открие у него грях. Скъпи приятели, в нашите теми ние съсредоточаваме вашето внимание върху неговата божественост и върху неговата човешка природа, тъй като никога тези две неща не могат да се разделят. В днешната тема ще подчертаем нещо характерно, нещо върху което също се е спорило от много. И той е преди всичко и всичко, че с него се сплотява. Колосянам 1 глава, 17 стих.
Доказвайки величието и превъзходството на Христос чрез акта на сътворението, апостолът разглежда делото му, свързано с опазването на творението и неговия промисъл. Чрез божествената сила, с която е създал всички неща, той поддържа и тяхното съществуване. В този стих Павел утвърждава две отличителни черти на Христовата личност. Първо, неговото превъзходство във времето, т.е. съществуването му преди всички създания. И то е преди всичко, т.е. всевечното му битие, преди цялото създание. Исус Христос е съществувал преди сътворението на всички създания. Съществувал е много преди да се роди от девица, за което свидетелства Йоан 8 глава 58 стих. Преди да се е родил Авраам, аз съм. Забележете божествения начин на изразяване. Аз съм, а не аз бях. Нека да разгледаме твърдението на Исус Христос, че е съществувал преди Авраам. То е свързано с думите му, че патриархът е видял неговия ден и се е възрадвал, което юдеите приемат не като пророческо видение, а в смисъл на реално станал факт, отхвърляйки го като невъзможен, защото Исус не е навършил още 50 години. Как би могъл да се е срещал с Авраам? Христос не опровергава непосредствено погрешното им тълкуване. Той доказва обаче, че дори в тяхното възражение няма парадокс, разглеждано съгласно вложени от самите тях смисъл, защото е съществувал не само по времето на Авраам, но и много преди това. Така че отговорът на Исус съдържа по-голямо откровение, отколкото изисква възражението на юдеите. Те смятат за абсурдно твърдението, че е съществувал по времето на Авраам, на което Христос отговаря още по-категорично и уверено. Той е съществувал не само според Божието намерение и замисъл, но действително е съществувал преди Авраам, защото не само собственото му предопределение, но и това на Авраам и всички Божии избрани е станало преди основанието на земята. Що се отнася до определено пророчество, забележете какво би следвало. Кир би трябвало да е живял по времето на Исаия, Йосия по времето на Еровоам, призоваването на езичниците да е станало при Мойсей, защото те са пророкували именно за тези неща.
Писанието свидетелства ясно, че той е съществувал преди създанието на света. В началото бе Словото. Евангелието на 1 глава 1 стих, т.е. когато самият Христос се заема с творческият акт. Думата начало обозначава много неща, но основно началото на измерението време, обособено когато се говори по дадената тема, бе оказване на конкретни граници. Например, Евангелието на Йоан 8 глава 44 стих. Дяволът беше от край време човекоубиец, т.е. непосредствено след сътворението му. Също Матей 19 глава 4 стих. Сътворил ги от начало мъжко и женско създание, както и посланието до евреите 1 глава 10 стих. В началото ти, Господи, си основал земята и ред други пасажи. Следователно, Христос съществува преди създанието на света и всички творения на видимото и невидимото. В притча 8 глава 22 до 31 стих също се дава откровение за това. Господ ме поставил като начало на пътя си, като първо от древните си дела. От вечността бях създадена, от начало преди създанието на земята. Родих се, когато не съществуваха бездните, когато нямаше извори пълни с вода. Преди да се поставят планините, преди хълмовете, аз бях родена, докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на света. Когато приготвяше небето, аз бях там. Когато разпростираше свод над лицето на бездната, когато закрепяваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната, когато налагаше закона си на морето, така че водите да не престъпват повелението му, когато нареждаше основите на земята, тогава аз бях при него като майсторски работник и всеки ден се наслаждавах, веселях се винаги пред него. Радвах се на обитаемата му земя и насладата му беше с човешки синове. Тук Божията премъдрост или вечното слово описват съществуването на Христос от вечността. Въпросът е, от какъв характер е мъдростта, за която се говори в цитирания пасаж? Тя не е човешка, а божествена, защото се казва, че мъдрост съществувала преди света. Във всеки случай, уважаеми слушатели, очевидно е, че става дума не за божествено качество, а за божествена личност, защото всички отличителни черти, които се приписват на мъдростта, а именно вечно битие, рождение, привързаност, наслаждение и радост, не са присъщи на някакво качество. Всички тези характеристики могат да се отнесат единствено до личност. Тази мъдрост, която призовава грешниците, обещава духа, заплашва с вечна погибел тези, които не се покоряват, не налага Моисеевите наредби, а изисква послушание на своите заповеди. Може да е само една личност. Личност с главна буква. Ако приемем, че единственото намерение на автора да изяви колко е всемъдър Бог, той използвал твърде странни изрази. Защо е отбелязал, че мъдростта му произхожда от вечността, ако не визира с това и друга тайна? Личността на Христос, който е Божията премъдрост, според 1 Коринтяно 1 глава 24 стих, и в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието, според посланието Колосяните 2 глава 3 стих.
Христос е съществувал извечно преди създаването на света, чийто произход е от начало от вечността, четем в Михея 5 глава 2 стих. В този пасаж пророкът говори за рождението му във Витлеем в човешка плът и за неговия извечен происход, като разграничава двата факта. А ти, Витлеем Ефратов, макар да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил, чийто произход е от начало, от вечността. Последното подчинено изречение е добавено като откровение, че този владетел не е обикновен човек, чието битие започва с въплощението. Роденият във Витлеем е истинен Бог, единороден на Отца, всевечно съществуващ. Христос е Бог, запазващ своята божествена природа. Ще се позова на два пасажа в Филипяни 2 глава 6 стих, единият от тях, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Преди да се яви в образа на слуга, той е бил в Божия образ. Образът на слуга се свързва с идването му в човешки образ, подобие на човешката плът, с това, че се излага на проклятието на закона, или със смирението му в принизеното състояние на земното му битие. Образът на слуга трябва да се разглежда в един от трите аспекта или във всички взети заедно. Но преди покорството и подчинено положение, свързано с приемането на образа на слуга, той е съществувал в Божия образ, облечен в божествено величие, във всичко равен на Отец. Неговата личност и битие са всецяло божествени. Божият образ е самата божествена същност, покрита със слава и царственост. Той не я е присвоил, защото му принадлежи по право и изконно. Другият пасаж е Христовата молитва в Йоан 17 глава 5 стих. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от теб преди създанието на света. Писанието свидетелства, че Бог прославя някого или като го надарява с божествени качества и сила, или като разкрива божествените качества, които притежава тази личност, или въвеждайки го в славата си и отнасяйки се с него съобразно нея. Молитвата на Христос трябва да се тълкува по един от тези начини. Ако тълкуваме в първи смисъл молитвата, да бъде прославен от Отец със славата, която е имал преди сътворението на света, тя разкрива желанието на Сина, Бог да го дари с почест, съответна на тази, която има от вечността в качеството му на посредник и застъпник, т.е. като въплатилия се Бог. Тълкуването във втория смисъл означава желание да се разкрие неговата слава, да бъде изявена в човешката му природа, а в третия Бог да го приеме с почести и съобразно тази слава. Последният аспект е най-значим, защото съдържа в себе си и предишните два. Накратко, смисълът на молитвата е следният – да бъде въведен в пълната слава, която е имал изконно преди сътворението на света. Христос е всевечният велик и достопочтен Бог. Божествената му вечна слава не е изгубила силата си при принизяването му в човешка плът, но е забулена и скрита. Затова той моли Бог да го прослави и да разкрие на света тайната му, че е Божий син, и така славата на Божеството да засияе в личността на Богочовека Исус Христос. Следователно, още преди сътворението Христос е имал божествена слава. По какъв начин? Противниците на тази истина твърдят, не като изконно притежание, като предопределение и оправомощеност. Но това е невъзможно, защото ако някой не съществува, той не притежава нищо. Ако не е божествена личност, как би могъл да има божествена слава преди съществуването на света? Не може да се каже, че Павел е бил Христов апостол преди сътворяването на света, защото е избран и предопределен за това служение. Нещо повече, никой не може да твърди, че той е бил изпълнен с вяра и братска любов, когато все още е бил невярващ и гонител на църквата. И все пак Бог е благоволил да го отдели още в майчината му утроба и го е предопределил да притежава всичко това. В такъв случай всички истински и посветени вярващи могат да се молят на Бога. Прослави ме с... защото са определени за това. Но това е несъстоятелно. Освен това, ако я е притежавал тогава, защо я иска в дадения момент? Правомощието не е отменено. Тогава остава единствено сигурен фактът, че Христос е имал божествено битие и същност преди сътворението на всички създания.
Това може да послужи като опровержение за атеистите, които твърдят, че Христос се самопровъзгласява за Бог, за да придобие достоверност на учението си. Те признават, че християнската етика най-успешно може да утвърди висок морал и почтеност, но естествената склонност на човека го влече повече към порока, отколкото към добродетелта. И това учение не би било прието с нужния респект, когато произлиза от един обикновен човек. Затова Христос самозвано се провъзгласява за Божия син и се приравнява с Бога, крайно унизително богохулство и за Христос, и за християнството, напълно противоречащо на духа на Старозаветното и Новозаветното писание. Всички старозаветни пророци са единодушни в свидетелството си, че бъдещият Месия е с божествено естество. Сам Исус Христос доказва и на думи, и на дело, че е Бог, което отстояват и апостолите в своите писания. Нема е възможно пророци и апостоли, живели в такъв многовековен интервал, да се чинят съвместно подобна измама, с която да заблуждават света. Затова ако Христос е обещаният в Стария Завет Месия, какъвто очевидно е, тогава Той е Бог, защото Писанието го представя за такъв. А ако Христос е присвоил това височайшо звание, защо Бог ще го почете с такива свръхестествени дарове и благодат, вдъхновявайки го с познанието за най-съвършената световна религия, с силата да върши чудеса, с властта да възкресява мъртвите? И може ли религия, която заклеймява всяка измама, да бъде подкрепена с лъжа? Или Бог не може да управлява света без да използва такава заблуда? Възможно ли е святи личности като Господ Исус и Неговите апостоли да се впринчат в подобно лукавство? Нима са го направили по Божия повеля? Естествено, че не, защото Бог, който е Богът на истината, не би им заповядал да получават или да се позовават на лъжа. Той разполага с достатъчно сила да наложи истината с други средства. Да се възползва от нещо, което ненавижда, би накърнило авторитета му в най-висша степен. Бог не би заповядал на обикновен човек да се провъзгласи за Божий син, да се приравни с него, което е не само лъжа, но и мерзост и богохулство, при това най-голямото. Смъртен човек да се обожестви в образа на Всевишния вечен Бог. Ако това не се бе случило по излишната му повеля, подобно деяние не би останало ненаказано. Отец не би свидетелствал с глас от небето. Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Щеш ли да го възкреси от мъртвите и да накара света да повярва в него и да го почита?
Ако Христос е съществувал преди всичко, Той трябва да е центърът на нашия живот. Тогава сърцата ни няма да са толкова привързани към материалното, няма да ценим високо светската суета, ще купнем за вечните нетленни неща. Христос, който е съществувал преди появата на света, ще пребъде и след края на света. Христос е от века и до века. Трябва да отправим взор към Него и да търсим Него. Той е първият и последният, началото и краят. Душите ни са създадени за вечното блаженство, за насладата във вечния живот. Нека ума и сърцата ни да бъдат завладяни от този, който е от вечността и ще пребъде след края на всичко съществуващо. И защо си позволяваме да отдаваме мислите си на толкова преходни ценности и тленна слава, когато трябва да размишляваме за Всевечния Бог и Христос? Може ли да се сравни мъждукащата светлина на свеща с ослепителния блясък на слънцето? Всичко в света е краткотрайно и преходно. Вие се хвалите с вашите богатства и величие сега, но до кога? Днес? Този дом и земи са ваши, но дали ще бъдат утре? Християнинът обаче може да твърди с увереност. Моят Бог, моят Христос е мой днес и ще бъде мой во веки веков. Смъртта ни отнема всичко, почести и богатства, сила и живот, но не може да ни разлучи от Бога и Христос. Те са наши, вечно наши. Пристъпваме към другата отличителна характеристика на Христос. Той е крепителят и вседържателят на цялото създание чрез вездесъщата си мощ. Всичко чрез Него се сплотява. Той съхранява, брани, направлява битието на всичко съществуващо.
Любов, Господи, с Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Христос не само е създал всички неща, Той запазва тяхното битие и направлява функционирането им. По какъв начин Христос е съдържателят на всичко съществуващо? Той е не само моралното, но и действено основание, естествената първопричина за поддържането и съхраняването на творението. Затова в този пасаж апостолът не акцентира толкова върху посредническата роля на Христос, а дейността му като Бог. Вярно е, че Христос в качество си на посредник и застъпник е опазил света от разрухата в резултат на човешкия грях. Но в дадения откъс не се говори за неговата заслуга, а за неговата сила. Четем в Евреи 1 глава, 3 стих. Който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той носи товара на цялото създание. Думите на пророк Данаил към цар Валтасар, че животът и пътищата са в Божиите ръце, се отнасят за всяко живо същество. Ако той отдръпне своята закрилища ръка, те бързо ще се върнат в небитието, което свидетелства за всемогъществото на нашия Изкупител. Моисей се оплаква от възложената му от Бога отговорност. Ти си сложил върху мен товара на целия този народ. Аз ли съм заченал целия този народ? Или аз ли съм ги родил, че ми казваш, носи ги в скута си? Числа 11 глава, 11 и 12 стихове. Но Христос се грижи и носи отговорност за целия свят. Не само за да го управлява, но и да го съхранява. Един цар или управник има моралното право на власт над своите поданици, но Христос им дава живот и ги пази в настоящото им състояние, неподвластни на унищожение. Той е вседържателят не само косвено, но и пряко. Косвено Христос пази създанията, като ги защитава от всяко зло или отстранява всяка заплаха за тях, както пази град, съпротивяващ се на врага. Той ги пази и пряко, като не пресъхващ извор на жизнена сила. В Деяния на апостолите 17 глава 28 стих четем: Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както коренът храни плода, а духът на музиканта поддържа звука. Прибираш ли дъхът им, те умират и се връщат в пръста. Псалом 104, 29 стих. Животът с всичките му радости и утешения зависи от Бога. Ние съществуваме благодарение на Него като извор на живот и сила. И най-великото създание не би могло да оцелее чрез своя сила и достоинства, но дори и най-нищожното не е пренебрегнато от Твореца. И двете биха потънали в небитието без непресекващото Божие действие.
Скъпи приятели, Бог осъществява тази дейност не само чрез определени средства, но и непосредствено и незабавно, защото съвършеният му промисъл прозира във всичко. Бог подхранва битието на създанията чрез средства, задоволяващи специфичните им нужди. За човека – храна и облекло, за другите творения – според потребното им. И мъдрото разпределение на тези средства, без усилия от страна на създанията, е забележителна черта на неговия промисъл. Така съзираме невидимото му присъствие във всичко, с което той подсигурява съществуването им. Нещо, което всички световни средства и ресурси не биха могли да постигнат без него. Бог върши това, държейки здраво в десницата си своите творения, за да не потънат отново в небитието, така както човек държи някаква тежест. Алюзия за това откриваме в Йов 6 глава 9 стих. Да пуснеш ръката си и да ме посече. Ако разтвори всемогъща си длан, всички създания ще загинат. Христос върши това съобразно природата на творенията. С природните стихии и закономерности принудително, със съзнателните сили, че свободната им воля. Той, който озарява света, че слънцето, просвещава и човека, че силата на разума. Слънцето не би светило, ако Христос не е неговата светлина. И човек не би разсъждавал, ако той не го дарява непрестанно с тази му способност. В него беше животът и животът беше светлина на човеците. Цитат от Евангелието на Йоан 1 глава 4 стих. Наистина, човек вижда, чува, говори, действа, но слушащото ухо и гледащото око Господ е направил и двете. Според Притчи 20 глава 12 стих. Тъй като Бог е сътворил двете, той осигурява и тяхното функциониране. Цялата ни жизнена и духовна дейност произхождат от Христос. Той е не просто инструмент на Бога, а равностоен съдържител на света. Не само е създал света съвместно с Отца, но съвместно с Него го крепи и поддържа ред в съществуването му. Това е дело на Сина, както на Отца, защото Синът е единосъщият Бог, равен по слава и могъщество на Него. Отец ми работи до сега и аз работя. Евангелието на Йоан 5 глава 17 стих. Той господства над всички създания, които не могат да извършат нищо без Него, независимо от всичките им опити да действат против Него.
Защо съществуването на всичко трябва да се крепи и зависи от Христос? Защото опазването е начин за просъществуването на творението или продължаване на битието, чиято първопричина е Бог. С акта на сътворението, Божият промисъл обославя възникването на създанието, а че съхраняването му гарантира неговото оцеляване. За поддържането на живота е необходима Божията вездесъща мощ, проявила се и в първоначалния творчески акт. Затова в Псалом 104, 2 стих се казва: «И простираш небето като завеса», където се обозначава продължителността на действието. Първоначално Бог ги е сдигнал, а в последствие чрез тайната си сила ги запазва в това им положение. Така че за Бога създанието и запазването са взаимно свързани процеси. Появата в съществуването на дадено творение е резултат от Божията креативна мощ, а последващият му живот зависи от Божието по-нататъчно действие и намеса. И тъй като животът на творението се основава изцяло на Божията воля, то не притежава самостойно битие. Нищо не може да съществува без Божията воля, която е причината за появата и съществуването на всички създания. Затова и тяхното битие не може да просъществува без Божията воля. Една и съща сила сътворява всичко от нищото и го предпазва от потъване отново в небитието. Невъзможно да се изключи зависимостта на творението от първопричината, тъй като никое творение не притежава силата и способността на самостоятелно битие. Човешките произведения могат да съществуват и без своя създател, като къщата, построена от зидаря, или кораба, дело на корабостроителя, който го поверява на кормчията, за да го управлява. Но всичко в природата зависи от Твореца, защото той е първопричинникът на битието, на същността и формата на всички земни и небесни, видими и невидими неща, просъществуващи до времето, което той им е определил. След прекъсването на определено действие, в резултат не откриваме следа от извършителя, но когато резултатът или следствието зависи изцяло от причината, както дневната светлина се свързва с появата на слънцето, но се смрачава, когато светилото се скрие, така и създанията изчезват, когато Бог се отегли, защото съществуването им е дар по Божията милост. Ако не беше тази зависимост, щеше да има множество абсурди. Ако нещата съществуваха самостойно, щяха да притежават вечно битие, защото нищо нямаше да ги унищожи. Ако създанията бяха независими, те щяха да продължат своя живот независимо от волята на Бога и тогава той не би могъл да управлява света. От което следва неопровержимото твърдение: ти създал всичко и ти го крепиш. Това би накърнило поклонението, а благочестието и почитането ни към Бога ще загуби своята сила и неподправеност. Четири са основните аспекти на служенето ни към Бога.
Нека да се спрем на първият аспект. Обожание и възвеличаване на Неговата съвършена природа пред всичко друго. Трябва да благоговеем пред Неговото превъзходно естество, несравнимо с всичко във Вселената. Забележете колко малко почет и уважение за свидетелство ми на великите земни управници, чиято слава се носи по земята, но не се интересуваме от благоволението или недоволството им, или пък изобщо независим от тях. Най-незначителният съдия или полицай в нашия град понякога е по-важен за нас от всички могъщи чуждестранни владетели, с които нямаме никакъв досег, а единствено слушаме и четем за тяхното величие в свободното си време. Ако не зависехме от Бога всеки миг, ако не бяхме подвластни на любовта и гнева му, колко ли формално, равнодушно щеше да е преклонението ни към него? Прагматичните атеисти, които самонадеяно пренебрегват Бога, се надяват, че Господ няма да стори нито добро, нито зло. Цитат от книгата Софония, 1 глава, 12 стих. Можем да чуем безкрайни възхвали за съвършенството на божествената природа, но засяга ли ни това? Той се е покрил с небесната завеса, безучастен за всичко, което става на земята. Подобно заблуждение обесценява религиозния мироглед, обезсмисля и лишава от сила вярата. Но когато изграждате благоговено отношение и засвидетелствате дължимата почет на Бога, вие се позовавате на принципа, в чиято ръка е душата на всичко живо и диханието на цялото човечество. Никое създание не може и за миг да съществува без Твореца. Поклонение дължимо не само към Отец, но и към нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Второ, упованието и зависимостта от Неговата доброта в утешенията и задоволяването на потребностите ни. Това е главният принцип, който изразява признателността към Бога в света за свидетелствена в молитви. Уповавай на Него, народе, по всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Четем в Псалом 62, 8 стих. Когато вече не разчитате на материалното и светските суети и се уповавате напълно на Бога, ще се молите искрено и всеотдайно, настоятелно ще просите Неговата утеха. Така разбирате, че всичко съществува от и чрез Бога и напразно очаквате истинската подкрепа от творението, а само това, което Бог благославя да ви даде чрез Него. Ако създанията съществуваха самостойно и независимо от Твореца, поклонението би се обезмислило, молитвата ще се превърне в самоцел и тогава да смиряваме себе си пред Бога в нуждите и изпитанията ще бъде проява на слабохарактерност, малодушие, на празно самосъжаление или оплакване.
Скъпи приятели, искам тук да отворя една скоба и отново да цитирам един стих от Новия Завет. Като не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, Христос прие образ на слуга. Малко го перефразирам този стих. Чрез това ние сме абсолютно защитени от онези упреци на атеисти и на хора, които не вярват. Те ни упрекват, да, Бог издържа, защото Той беше Бог. Вие не може да издържите, защото вие не сте богове. Но доверието в нашия Спасител Исус Христос се обославя от факта, че Той прие образ на слуга, но че Той никога в човешкото си естество не разчиташе на това човешко естество. Той винаги разчиташе на Своя Отец, на Своя Спасител, на Своя Баща, на който и ние можем да разчитаме. Тоест, Той не беше изкушаван в нищо повече от това, в което и ние също можем да изкушим. И след като Той победи, и ние ще победим. Трети аспект. Благодарност за получените благословения, които привързват сърцето на човека към Бога, за духалото, което раздухва пламъците на любовта и вярата в нашите души. Нима можем да припишем на Бог всяко избавление, ако не сме съзряли Неговия промисъл в това. Но когато признаем Неговата подкрепяща и управляваща сила и мощ, ние виждаме Бога в творението, а всички Негови благодеяния са израз на безкрайната му доброта към нас. Но хората, които са убедени, че не дължат на Бога нищо, дори за едно косъмче от своята коса, пренебрегват святото си задължение да го прославят и да му благодарят. Те са слепи за Божието присъствие и вездесъщата му мощ и се уповават изцяло на творението. Но истината е, че всички възхвали на света са недостатъчни за величието на нашия Бог, който е сила на живота ни и източник на продължителност на дните ни. Бог обаче чува молитвите, посреща нуждите и дава ситус от дни на хората, които признават с благодарно сърце, че всеки съвършен дар произхожда от техния Създател. Затова Бог е всичко във всичко за тях, а за другите е само сянка или нищо. Светът е свидетел и пази спомена за съвършения му промисъл и благосклонната му грижа.
Четвърто. Покорство на неговите заповеди. Естествено, зависимостта изисква преданост и подчинение. Човек се отнася раболепно към хората, които му дават милостиня или осигуряват прехрана. Както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, както очите на слугинята към ръката на господарката й, така гледат очите ни към Господа нашия Бог. Псалом 123, 2 стих. Господарите и господарките дават на слугите и слугините си заплата и прехрана. Те очакват всичко от тяхната ръка и за това им служат вярно. Същото важи и за Божият народ. Каква признателност и поклонение дължим на този, който е нашият Създател, Вседържител и Спасител, Творецът и Крепителят на всичко. Когато съзираме Божието присъствие в себе си и всичко заобикалящо ни, ще бъдем завладени напълно от мисълта, какво дължим на нашия Бог за всички благословения, с които ни е дарил. Но когато мислим, че съществуваме самостойно, независими от Бога, в нас покълва непокорство и отстъпление. Хората, които неизменно не се боят от Бога, те се спускат стремглаво по стръмния склон на греховността, без страх и почтителност към Него. Докато не прозрем истината за всеприсъстващият Бог, който е крепителят и съдържателят на всичко съществуващо, ще отстъпваме от тези неотменни свещени задължения или пък ще ги превръщаме в безполезно и суетно суеверие.
Чрез Него съществува всичко, следователно Исус може да чуе всички молитви, да ни помогне във всички изпитания, да посрещне всичките ни нужди, да ни предпази от опасности, защото сам Той бе изкушен от всичко това. Сам Той в човешкото си естество понесе тези превратности на съдбата. Той има обаче властта над всички народи. Той се грижи за целия ни живот. Той ни дава сили. Не само да даде пример как да живеем, но Той ни дава и сили, обитавайки във вътрешното ни естество. Ако Неговото присъствие не беше с нас, би могъл да ни забрави или изостави, но Той е вътре в нас, Той е съпричастен на нашите несгоди, на нашите изпитания, на всичко, онова, което ни се случва. И след като е толкова близ до нас, защо да се съмняваме в специалната му грижа и промисъл? Той е царят на всички народи, в Неговите ръце е животът и сърцата на приятели и врагове. Затова се уповавайте на Него. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той отдясно ми, аз няма да се поклатя. Скъпи приятели, нека никога да не се поклащаме, защото на наша страна е Богочовекът Исус Христос. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.